Qalampirdan gapiramiz. Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning jiyani 26 yoshli Hamzat Qodirov respublikada mulk va yer munosabatlari vaziri lavozimiga tayinlandi. Bu haqda mintaqa rahbarining o'zi xabar bergan. Hamzat iste'dodli va ijrochi rahbar. U buni davlat hokimiyati va mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlaridagi oldingi faoliyatida yuqori natijalarga erishishi orqali isbotladi deya ta'kidlagan Qodirov. Shuningdek, Qodirov jiyaniga yangi lavozimdagi faoliyatida muvaffaqiyatlar tilagan. Ma'lumot uchun Hamzat Qodirov 2012 yilda Xofiz maktabini tamomlagan. Shundan so'ng u Zelimxon Qodirov nomidagi Ahmad Yurt ajdodlar qishlog'ida Xofiz maktabining direktori bo'ldi. 2018 yilning aprel oyida Chechenistonning Kurchalyovskiy tumani boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimini egallab, bir necha oydan so'ng tumanni shaxsan o'zi boshqargan. 2019 yilda u Chechenistondagi Yagona Rossiya partiyasining mintaqaviy siyosiy kengashi prezidiumiga saylangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.